Αδελφέ Ανέστη, περνάω σε σένα λοιπόν. Κάναμε την αναφορά αυτή για το θέμα αυτό το μεγάλο, το οποίο ανέφερε ο αγαπητός Δημήτρης από τη Λάρισα, την αναφορά την οποία έκανε στο θέμα του Ιησού του Ναβί, όπου ο ήλιος στάθηκε και η σελήνη, και κάναμε και την αναφορά την άλλη στον προφήτη, τον βασιλιά τον Ιζεκία, όπου εστράφηκε η σκιά του ηλιακού ορολογίου πίσω κατά 10 βαθμούς της κλίμακος του Άχας. Όμως εδώ έχεις κάποια στοιχεία από λαούς, πολλούς επί της γης, οι οποίοι πράγματι διαπιστώσανε μία μεγάλη μέρα και μία μεγάλη νύχτα.
Ακριβώς. Πρόκειται δηλαδή για μαρτυρίες, ας πούμε, καταγεγραμμένες από αρχαίους λαούς, οι οποίοι βέβαια δώσανε ο κάθε λαός την ερμηνεία με το δικό του, ας πούμε, ξεχωριστό τρόπο. Θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι στην αναφορά αυτή στον Ιησού του Ναβί, στο 10ο κεφάλαιο και στο 13ο εδάφιο,
μάλιστα,
για να το καταλάβουν και αγαπητοί ακροατές, λέει ότι εστάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει ως μιας ολοκλήρου ημέρας.
Ναι.
Εστάθη εν το μέσο του ουρανού, αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι σταμάτησε, ας πούμε, ο ήλιος, θα λέγαμε μια μεσημβρινή ώρα, δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
Για το Ισραήλ.
Για το Ισραήλ και
για την περιοχή εκεί.
Ακριβώς, για την περιοχή, ας πούμε, εκεί της Μέσης Ανατολής, ήταν μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι για τις περιοχές και τις χώρες που βρίσκονταν στο ανατολικό ημισφαίριο, όπως βρίσκεται και το Ισραήλ, θα πρέπει να σταμάτησε μέσα σε κάποια ώρα της ημέρας να γίνει αυτό το σταμάτημα. Αντίθετα, για τους λαούς και τις χώρες που βρίσκονται στο δυτικό ημισφαίριο, αυτό το σταμάτημα θα έπρεπε να γίνει κάποια νυχτερινή ώρα. Δηλαδή,
μάλιστα,
αντίστοιχα να παρατηρήσουν μια μεγάλη νύχτα.
Μάλιστα.
Και όντως αυτό συμβαίνει. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας αρχαίος ελληνικός μύθος, η Ελλάδα έτσι στο ανατολικό ημισφαίριο βρίσκεται, ο οποίος μιλάει ότι ο γιος του Θεού Ήλιου, ο Φαέθων, πήρε το άρμα του πατέρα του, δεν ήξερε, το οποίο, ας πούμε, έσερνε τον ήλιο πάνω στο στερέωμα, δεν ήξερε να το καθοδηγεί, και με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ημέρα μεγάλης διάρκειας.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε κάτι, ότι το γεγονός αυτό με τον Ιησού του Ναβί συνέβη κάπου μεταξύ του 1400 και του 1250 π.Χ.
Στο Μεξικό,
μάλιστα,
όπου στα χρονικά της αυτοκρατορίας Κουλχουακάν είναι καταγεγραμμένη μία νύχτα που καθυστερούσε να τελειώσει.
Μάλιστα.
Που είναι πραγματικά αναμενόμενο, ότι αφού αργούσε η μέρα να τελειώσει στο ένα ημισφαίριο, στο ανατολικό, στο δυτικό ημισφαίριο καθυστερούσε η νύχτα να τελειώσει.
Μάλιστα.
Επίσης, στην Νέα Ζηλανδία, η οποία βρίσκεται προς το τέλος του δυτικού ημισφαιρίου, υπάρχει αναφορά ότι ένας ήρωας τοπικός της φυλής Μαωρί της Νέας Ζηλανδίας έδεσε με σκοινιά τον ήλιο και τον εμπόδισε να ανατύλει.
Μάλιστα. Και υπήρχε μεγάλη νύχτα δηλαδή.
Και παρατάθηκε, ας πούμε, η νύχτα και άρχισε, μάλιστα, να ανατύλει ο ήλιος. Δηλαδή όλες αυτές οι μαρτυρίες, κατά τη στοιχεία, ας πούμε, με τις μαρτυρίες που υπάρχουν για τον κατακλυσμό σε όλους τους λαούς, δείχνουν ότι πραγματικά όλες, ας πούμε, αυτές οι ιστορίες δείχνουν κάτι συνέβη, κάτι έγινε.
Άρα λοιπόν, επανερχόμενοι στην αρχική μας δήλωση, πιστοποιούμε, σε αντίθεση με ορισμένες θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και δημιουργούν σύγχυση και αμφιβολίες πάνω στο λόγο του Θεού, να πούμε ότι ο λόγος του Θεού ούτε υπερβολές κάνει, ούτε ανακρίβες αναφέρει, αλλά ακριβώς αυτό το γεγονός έγινε. Και όπως πάρα πολύ ωραία μας είπες, Ανέστη, αυτό έχει καταγραφεί μέσα στην ιστορική μνήμη των λαών όλης της Ιφιλίου. Ένα εκπληκτικό γεγονός. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε από αυτά είναι ότι και ο Ιησούς του Ναβί και ο Εζεκίας ζήτησαν από το Θεό μεγάλα πράγματα. Και αυτή η κίνηση του ουρανού, να ζήτησαν δηλαδή να τροποποιηθεί. Και ο Θεός απάντησε στις προσευχές τους. Ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα υπακούν στο Θεό που τα έβαλε στη θέση τους και τα συντηρεί με το λόγο της δυνάμεώς του. Τώρα, ο Δημήτρης μας ρωτάει από τη Λάρισα, λέει, αν εξηγείται επιστημονικά το περιστατικό με τον Ιησού του Ναβί κλπ. Δεν εξηγείται επιστημονικά. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις, ότι μπορεί να άλλαξε η διάθλαση του φωτός ή οτιδήποτε άλλο, ή να σταμάτησε, όπως είπαμε, να ελαττώθηκε η περιστροφή της γης. Αλλά επιστημονικά δεν εξηγείται, και αυτή είναι η έννοια του θαύματος. Και εδώ θέλουμε να μπούμε και να δώσουμε στους φίλους ακροατές τη θέση μας αυτή, ότι όλος ο λόγος του Θεού αναφέρεται σε θαύματα. Και ένα αληθινό θαύμα είναι ένα γεγονός στον εξωτερικό κόσμο που ενεργείται μέσω της βούλησης του Θεού, χωρίς τη χρήση μέσων που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν από τις αισθήσεις. Και βέβαια έχουν πολλούς σκοπούς, αλλά ένας από τους σκοπούς είναι να πιστοποιήσουν τη θεία αποστολή ενός θρησκευτικού διδασκάλου και την αλήθεια του μηνύματός του. Παραδείγματος χάρη, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός μετέτρεψε στο γάμο της Κανά το νερό σε κρασί. Έτσι ακριβώς έγινε. Και λέει μέσα ο λόγος του Θεού και εφανέρωσε, λέει, τη δόξα του και πίστεψαν εις αυτόν οι μαθητές του. Και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12 κεφάλαιο 38 εδάφιο, αμφισβητώντας όλα αυτά τα οποία είχαν ήδη δει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέγανε δείξε μας σημείο από του ουρανού για να πιστέψουμε ότι πράγματι είσαι από το Θεό. Και εδώ μπαίνοντας πάλι μέσα στο θέμα αυτό το οποίο θέλουμε να αναλύσουμε, είναι ένα γεγονός το θαύμα άμεσα πάνω από τη φύση και τον άνθρωπο. Δείχνει τη μεσολάβηση μιας δύναμης που δεν περιορίζεται από τους νόμους της ύλης ή του νόος. Μιας δύναμης που διακόπτει τους σταθερούς νόμους της φύσης, που κυβερνούν τη φύση, δηλαδή δείχνει μια υπερφυσική δύναμη. Η απλή και μεγάλη αλήθεια είναι ότι το σύμπαν, όπως μας ανέφερε και ο αδερφός Ματθαίος, πολύ λίγα ξέρουμε, δεν είναι κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο των φυσικών δυνάμεων. Αλλά παντού και πάντοτε υπάρχει και ενεργεί μια άπειρη προσωπική βούληση που καθοδικεί και ελέγχει όλες τις φυσικές αιτίες, ενεργώντας με ή χωρίς αυτές. Εδώ θέλουμε να πούμε ότι ο Θεός συνήθως ενεργεί το σκοπό του μέσα από τις ενέργειες νόμων αιτίου και αιτιατού του φυσικού κόσμου. Έχει όμως τη δύναμη να ενεργήσει το σκοπό του άμεσα και χωρίς τη μεσολάβηση δευτερογενών αιτίων. Δηλαδή μέσω της υπέρβασης της σταθερής τάξης και έτσι ενεργώντας θαύματα και επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη των θαυμάτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει δηλαδή μια υψηλότερη βούληση που παρεμβαίνει και ελέγχει, ανατρέπει την καθιερωμένη κίνηση και λειτουργία του σύμπαντος. Και αυτό συνέβη στην περίπτωση του Εζεκία και όχι μόνο. Τώρα, ένας ο οποίος είναι άθεος αρχίζει από την θέση ότι δεν υπάρχουν θαύματα, εφόσον δεν υπάρχει Θεός ο οποίος να υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό κιόλας ένας άθεος δεν δέχεται καθόλου το λόγο του Θεού, όπου μέσα περιγράφονται χιλιάδες θαύματα. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Όμως αυτό δεν ανατρέπει το γεγονός ότι πράγματι έγινε. Η πιστή και ο πιστός γενικά που πιστεύει σε ένα παντοδύναμο δημιουργό Θεό, που στη σοφία του κρίνει όπως εκείνος θεωρεί κατάλληλο του να επέμβει στους καθιερωμένες διαδικασίες της φύσης, δέχεται τα θαύματα που γι' αυτόν δεν είναι ούτε αδύνατα ούτε αναξιόπιστα. Και εδώ τίθεται το θέμα της αξιοπιστίας των θαυμάτων. Η αξιοπιστία του ενός θαύματος κατοχυρώνεται από τη μαρτυρία των αισθήσεων από μέρους αυτών που είναι μάρτυρες αυτών. Η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό γράφει μέσα ο Λουκάς ότι διαπολών τεκμηρίωνε εμφανιζόμενος εις αυτούς. Δηλαδή δια αποδείξεων οι οποίες είναι δυνατόν να σταθούν σε ένα δικαστήριο. Αυτό είναι το τεκμήριο. Λέει φέρε τεκμήριο περί της αθωότητός σου. Διαπολών τεκμηρίων ο Κύριος εμφανιζότανε. Γιατί πράγματι ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός. Τον είδανε να πεθαίνει, τον βάλαν στον τάφο. Αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει σε μια προηγούμενη εκπομπή και μετά τον είδαν αναστημένο. Και με ένα σώμα το οποίο εξαφανιζόταν, πέρναγε μέσα από τους τοίχους, εμφανιζόταν όποτε ήθελε. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και κατοχυρώνεται λοιπόν η αξιοπιστία του θαύματος από τη μαρτυρία των αισθήσεων από μέρους αυτών που είναι μάρτυρες αυτών και από τους άλλους από τη μαρτυρία αυτών που ήταν μάρτυρες αυτών. Δηλαδή, εμείς τώρα πιστεύουμε. Από τη μαρτυρία των Αγίων, οι οποίοι είδαν το Χριστό αναστημένο. Τώρα, οι μάρτυρες ήταν αξιόπιστοι και η μαρτυρία τους ήταν αξιόπιστη. Έτσι, δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μαρτυρήσανε, οι Απόστολοι, οι 500 λέει και επέκεινα αδελφοί, ήταν αξιόπιστοι. Και εμείς πιστεύουμε στη μαρτυρία αυτών. Θαύματα λοιπόν γίνονται, είναι αξιόπιστα όταν έχουμε άφθονη και αξιόπιστη μαρτυρία για το ότι έγιναν. Και είναι αξιόπιστα όσο κάθε καλά τεκμηριωμένο ιστορικό γεγονός. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη από τη Λάρισα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου με το οποίο μας έδωσες έτσι την ευκαιρία να αναφερθούμε και να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας όσον αφορά τα θαύματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και πιστεύουμε ότι και στο μέλλον θα μας δοθεί πάρα πολλές φορές η ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Ναι, Ανέστη μου.
Ναι, άλλωστε. Ας πούμε, αν το δει κανείς διατρέχοντας όλη την Αγία Γραφή, αλλά και μέσα στην καθημερινή ζωή του απλού πιστού, η πίστη αυτή στο Θεό που μας κάνει και ακολουθούμε την οδό του Κυρίου, τον δρόμο του Θεού. Η πίστη λοιπόν στο Θεό ανέκαθεν έχει να παρουσιάσει ως επακόλουθα θαύματα. Θαύματα τα οποία διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και θαύματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι προσωπικά έχουμε ζήσει και έχουμε εμπειρευτεί. Άλλοτε είμαστε σε θέση να καταλάβουμε κάποια πράγματα σχετικά με κάποιο θαύμα που έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, άλλοτε δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς. Και οπωσδήποτε το πώς ο Θεός ενήργησε, μόνο αυτός το γνωρίζει. Αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη σημασία έχει μάλλον η ομολογία του θαύματος και η καταγραφή του.
Ακριβώς.
Παρά η προσπάθεια επιστημονικής εξήγησής του, έτσι ώστε να δοθεί η δόξα στον Κύριό μας.
Μα να πούμε και κάτι, αν εκλογικεύονταν τα θαύματα, δηλαδή αν πίσω από. Αν το θαύμα ήταν απλά αυτό που απλά δεν έχουμε κατανοήσει ως σήμερα, mm-hmm. αλλά μέλη να το κατανοήσουμε μέσα από μια επιστημονική μέθοδο, σε τι θα υφίσταται τότε το θαύμα, ως προς τι δηλαδή. Από την άλλη να σας πω και κάτι, όταν εάν κάναμε ένα γκάλωπ όπως αυτό που είχαν κάνει τα παιδιά στο κέντρο για το ζήτημα της Ανάστασης, ναι. Ναι. και ρωτούσαμε τι θα περιμένατε από τον Θεό εάν με κάποιο τρόπο ερχόταν στη ζωή σας σαν άνθρωπος, πώς θα ξεχωρίζατε ότι είναι αυτός, τι θα περιμένατε από εκείνο να κάνει. Ξέρετε τι συμπέρασμα θα βγάλουμε, θα μας δώσουν τα χαρακτηριστικά του Χριστού.
Βέβαια.
Μεταξύ των οποίων θα είναι, πέρα από τα φιλάνθρωπα αισθήματα και όλα αυτά, και η δύναμή του. Το λέω αυτό γιατί ο Θεός φυσικά χρησιμοποιεί και τις φυσικές διαδικασίες για να δώσει ένα αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, δίνει εντολές στη φύση, στο σύμπαν και κινούνται μηχανισμοί, διαδικασίες, δημιουργούνται δυνάμεις. Λέγαμε την άλλη φορά για τις τέσσερις δυνάμεις που διέπουν το σύμπαν, ένα παράδειγμα.
Μάλιστα.
Είπαμε ότι ο Κύριος είναι Κύριος των δυνάμεων.
Μάλιστα.
Οι τέσσερις αυτές δυνάμεις που σήμερα διέπουν το σύμπαν, βγάλτε για λίγο από τη μέση της θεωρίας και δώστε μου, ας πούμε, το ακριβές αποτέλεσμα, το απολύτως θετικό που υπάρχει σήμερα από την επιστήμη. Από πού προέρχονται. Μήπως ξέρει κανένας σήμερα να απαντήσει.
Κανείς δεν ξέρει.
Όχι, αν ξέρει να το μάθουμε κι εμείς. Κανένας δεν ξέρει. Για ποιο λόγο έχουν το μέτρο που έχουν η κάθε μία από αυτές. Ποιος θα το εξηγήσει. Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Πώς είναι δυνατόν να παράγεται μέτρο δύναμη στο συγκεκριμένο μέτρο και ο συγκεκριμένος συσχετισμός αυτών των δυνάμεων μετά από μια έκρηξη. Ποιος θα μου το εξηγήσει. Ή μήπως μπορούμε στο μέλλον να το εξηγήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, μην φτάσω στο μέλλον και προτρέχω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που είπε ο Κύριος. Στο 10ο κεφάλαιο στον Ιωάννη λέει: «Εάν δεν κάνω τα έργα του πατρός μου, μην πιστεύετε σε με. Αλλά εάν κάνω και σε με δεν πιστεύετε, πιστέψτε στα έργα για να γνωρίσετε και να πιστέψετε ότι ο πατήρ είναι εμεί και εγώ είναι αυτό». Συνεπώς, το θαύμα είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Θεός. Βεβαίως, όχι συχνά, διότι τότε το σύμπαν θα ήταν χαοτικό. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος, λέγαμε και στο διάλειμμα, πολλαπλασίασε άρτους και ψάρια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι καταργεί εντελώς και γίνεται μια τελεία ανατροπή του πρώτου θερμοδυναμικού αξιώματος. Δείχνει ότι είναι κυρίαρχος σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ένα περιστατικό και να κλείσω.
Όχι, είναι, που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό και για όσους είναι έτσι λιγάκι στέκονται πιο μακριά από το Θεό, αλλά και για όλους εμάς που τον επικαλούμαστε καθημερινά, και γι' αυτό θα το αναφέρω και θα μου δώσετε ένα λεπτό γι' αυτό. Σας θυμίζω το περιστατικό που αναφέρεται και στο 1ο κεφάλαιο του Ματθαίου για κάποιον παραλυτικό που έφεραν κλινήρι μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν, διακρίνοντας κάποιες σκέψεις των γραμματέων, έκανε ένα ερώτημα στο οποίο θέλω να σταθώ. Και το ερώτημα είναι: τι νομίζετε εσείς ότι είναι πιο εύκολο, να του πω σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Εγέρθητη και περπάτα.
Μάλιστα.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω διαβάζοντας είναι ότι για τον Κύριο πιο σημαντικό είναι το ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ανθρώπου. Αυτό μου δίνει να καταλάβω όχι ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα προβλήματα των ανθρώπων, φυσικά και ενδιαφέρεται και το απέδειξε, αλλά το κύριο ζητούμενο είναι το να έρθει ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι το να σωθεί ο άνθρωπος.
Αμήν.
Όμως το θαύμα χρησιμοποιείται τελικά. Δηλαδή γίνεται χρήση, ας πούμε, και αυτού του στοιχείου από τον Κύριο. Για ποιο λόγο όμως? Όχι γι' αυτό καθ' αυτό το θαύμα, όσο για να μας πείσει ότι είναι μεγαλύτερο το να σωθούμε. Αυτό χρειάζεται να το καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορώ σε κάθε περίπτωση να εξετάζω κάθε ενέργεια του Θεού μέσα στη γραφή, μέσα από μια λογική διαδικασία. Σαφώς και υπάρχει. Τα κλειδιά είναι στο χέρι του και μπορεί να χρησιμοποιήσει νόμους οι οποίοι μας είναι εντελώς άγνωστοι.
Να κάνει υπέρβαση των νόμων.
Να κάνει υπέρβαση, ακριβώς. Ή να φτιάξει νέους νόμους. Οτιδήποτε μπορεί, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να παρέμβει. Απλώς αυτό που καταλαβαίνουμε στην πορεία του χρόνου είναι ότι ο Θεός προσπαθεί και στέκεται ο ίδιος στους νόμους που ο ίδιος θέσπισε.
Ακριβώς.
Και δεν τους παραβιάζει εύκολα. Τέλος, αυτό το ανέφερα και για εμάς τους χριστιανούς και να το κλείσω. Είναι άξιο να αναφερθεί και αυτό.
Όχι, είναι κεφαλαιώδες θέμα, νομίζω, για, αυτό, για αυτή η ερώτηση.
Κοιτάξτε, εγώ σκέφτομαι το εξής, να σας πω την αλήθεια, και πολλές φορές το σκέφτομαι και την Κυριακή, την ώρα που λαμβάνουμε σώμα και αίμα. Όλοι μας μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό και είναι μια ευκαιρία να το πω έτσι με την ευκαιρία αυτή. Και σαν ομολογία, αλλά και όποιος θέλει για να το κρατήσει. Ακούστε, εάν κατανοήσουμε καλά αυτά τα λόγια του Κυρίου, τι είναι σπουδαιότερο, να σου πω ότι σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να σου πω ας γίνει αυτό το θαύμα? Ας αναρωτηθούμε και ας απαντήσουμε ο καθένας για τον εαυτό του σε αυτό. Εγώ σκέφτομαι ότι αν την Κυριακή, για παράδειγμα το πρωί, νιώθω ότι έρχομαι μπροστά στον Κύριο με μετάνοια και πριν λάβω το σώμα και το αίμα για άλλη μια μέρα, βέβαια όχι επειδή είναι Κυριακή, αλλά ιδιαιτέρως εκείνη τη μέρα, για να λάβω το σώμα και το αίμα, ελέγχω τον εαυτό μου, όπως μου λέει η Γραφή, τον δοκιμάζω τον εαυτό μου, για να καταλήξω και να έρθω σε μια μετάνοια ειλικρινή και να λάβω σώμα και αίμα. Την Κυριακή που θα λάβετε σώμα και αίμα, σκεφτείτε ότι έχετε τη βεβαιότητα μέσα σας ότι ο Κύριος σας έχει συγχωρήσει. Αλλιώς δεν θα λαμβάναμε, δεν είναι έτσι?
Έτσι.
Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια? Εάν ήμουν σε μια τελετή, έτσι, μια κηδεία, ας πούμε, ενός ανθρώπου που έφυγε, και ο αδερφός ο ποιμένας στην εκκλησία μιλούσε το λόγο του Θεού, και καθώς μιλούσε το λόγο του Θεού ο νεκρός σηκωνόταν, το ερώτημα είναι μεγαλύτερη χαρά, ενθουσιασμό και ξεφωνητό και πείδημα και χοροπηδητό από τη χαρά σου θα είχες πότε? Πότε θα καταλάβαινες περισσότερο την παρουσία του Θεού? Όταν σηκωνόταν ο νεκρός μπροστά στα μάτια σου, ή την Κυριακή που νιώθεις ότι ο Κύριος σε έχει ελευθερώσει από όλα? Και ρωτάω εμείς ίδια αν το εκτιμάμε άραγε αυτό.
Πολύ ωραία.
Βλέπετε πώς είναι η εκτίμηση του Κυρίου για τα πράγματα. Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, τι είναι ευκολότερο? Σήμερα καλούμε εγώ να απαντήσω και όλοι μας. Και αυτό το είπαμε την ευκαιρία του, ότι σαφώς και ο Κύριος θέλει να δώσει το θαύμα στη ζωή όλων μας. Και βλέπετε όμως ότι ό,τι του ζητάμε όλοι είναι στοιχεία της Βασιλείας των Ουρανών.
Αμήν.
Δηλαδή αυτό που υφίσταται στη Βασιλεία των Ουρανών, του ζητάμε για αυτή τη ζωή. Να φύγει ασθένεια, να φύγει θλίψη, να έρθει παρηγοριά, να γίνει αποκατάσταση. Μα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ήδη στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι προγεγραμμένο ότι υπάρχουν έτσι. Άρα αυτό που του ζητάμε είναι μια ανατροπή. Το να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών και στη δική μας ζωή.
Αμήν. Και η πορεία του χριστιανού, η οποία είναι διαπίστεως, διαπίστεως πού? Επάνω στις υποσχέσεις του Θεού, οι οποίες είναι θαύματα. Έρχεται και ενεργεί θαύματα ο Κύριος. Ακόμα και η ζωή μας τώρα, η οποία έχουμε απαρνηθεί τον κόσμο, έχουμε νεκρώσει και δεν μας ενδιαφέρει πια ο κόσμος, για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα στη Βασιλεία των Ουρανών, ότι σε λίγο περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι να πει ο άλλος, ότι δεν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας επειδή δεν εξηγείται επιστημονικά? Μα το περιμένουμε, ζούμε για αυτό το γεγονός. Περιμένουμε δηλαδή να γίνει η μεταμόρφωση του σώματός μας. Θα γίνει. Το θέμα είναι να λάβω και εγώ μέρος. Αυτό έχει σημασία. Okay. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος ξεκινάει και λέει ότι δεν μπορεί να στάθει και ο ήλιος εκεί πέρα στη μέση του ουρανού. Μάλλον υπερβολή θα έγραφε ο λόγος του Θεού. Είναι μια φοβερή δήλωση την οποία θέλουμε να την ανασκευάσουμε και να βοηθήσουμε και αυτούς όλους οι οποίοι έρχονται και τα γράφουν αυτά και οι οποίοι είναι από θρησκευτικές ομάδες μάλιστα, οι οποίοι τολμούν και γράφουν τέτοια πράγματα αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία και την αλήθεια του Λόγου του Θεού, να τα αναιρέσουν αυτά, να καταλάβουν ότι είναι μεγάλο το σφάλμα τους, διότι πράγματι γίνονται θαύματα, όλη η Γραφή αναφέρεται σε ένα συνεχές θαύμα και ο χριστιανός καλείται να ζήσει εμπιστευόμενος τα θαύματα τα οποία κάνει κάθε μέρα στη ζωή του ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Είναι αυτό το παράδοξο, έτσι. Προσέξτε ότι αν κάποιος ισχυριστεί ότι ο Θεός πώς γίνεται αυτό και σταμάτησε η γη, κάτι έγινε με τον ήλιο, κάτι συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μπω σε αυτή τη λογική και να αναζητήσω μια απάντηση. Από τη στιγμή που, εάν μεν λέω για τον εαυτό μου ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, δεν έχει νόημα να εξετάσω και το περιστατικό. Mm-hmm. Αν απ' την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτό το όν με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι ο Θεός, φυσικά το να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ένα τίποτα.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο που έχει θεσπίσει τους νόμους και είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει υπέρβαση των νόμων αυτών και να ενεργεί στη βουλή του όπως εκείνος κρίνει κατάλληλο. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πως δεν έχουμε χρόνο για να αναφερθούμε στα βιβλία της Γένεσης. Μας απορρόφησε πολύ αυτό.
Ίσως
το θέμα.
Ήταν καλό το ότι κάναμε αυτή την αναφορά στα θαύματα, διότι ναι. Δεν ξέρω, ίσως η συνεχόμενη αναφορά στην επεξήγηση των σημείων μπορεί να βγαίνει μπροστά έξω ότι γίνεται εκλογή. Δεν γίνεται φυσικά αυτό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή η πεμπτουσία του Λόγου του Θεού έχει το κέντρο αναφορά στο θαύμα. Το μεγαλύτερο από όλα, όπως είπαμε, ακριβώς, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι,
και έχει όχι, είναι πολύ σημαντικό. Μας. Πιστεύω ότι από το Θεό διηγηθήκαμε, ώστε να, με την ερώτηση αυτή την πολύ ωραία του αγαπητού Δημήτρη, για να τεκμηριώσουμε τη θέση μας και να την ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά. Την είχαμε αναφέρει βέβαια όταν αναφερθήκαμε στην αξιοπιστία και στη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και είπαμε ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη και γι' αυτό είναι απόλυτα αξιόπιστη και αληθινή. Και σήμερα λοιπόν με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης ξεκαθαρίζουμε ότι ασφαλώς και πιστεύουμε στα θαύματα, τα οποία είναι η ανέρεση και η υπέρβαση των φυσικών νόμων, και ότι αυτός ο οποίος τα ενεργεί είναι ο Θεός, ο οποίος για διάφορους λόγους, ένας από αυτούς είναι για να βεβαιώσει τη θεότητά του, στην προηγουμένη περίπτωση ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και να επικυρώσει, όπως είπαμε προηγουμένως, την αξιοπιστία του μηνυτού του. Εδώ στην προηγουμένη περίπτωση ξαφνικά οι Αμοραίοι είδανε τους θεούς τους, τον ήλιο και τη σελήνη, γιατί αυτούς λατρεύαν οι Αμοραίοι, να στέκονται εναντίον τους. Άρα καταλάβανε ότι υπάρχει μία δύναμη πάνω από αυτούς τους θεούς τους οποίους λατρεύανε αυτοί, τον ήλιο και τη σελήνη, διότι αυτή η δύναμη, την οποία επικαλέστηκε αυτός ο Ιησούς του Ναβί, είδανε τους θεούς τους να τους ακινητοποιεί στον ήλιο, στο σύμπαν, στον ουρανό, και να καθυποτάσσονται και να νικώνται από το λαό Ισραήλ, καταλαβαίνοντας ότι άρα ο Θεός τον οποίο επικαλούνται αυτοί είναι πάνω από τον ήλιο και τη σελήνη.
Κάλλιστα τα λέει η Γραφή ότι πάνω γόνι θα κλείνει μπροστά του, δεν εξαιρεί και τους άλλους θεούς.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο αγαπητός Κώστας θα μας βάλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.